Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Hemelse Vader, ons het vrye toegang tot U, deur Jesus Christus, ons Verlosser. Hy het sy kostbare lewe vir ons afgelê. En met daardie groot offer wat hy gemaak het, het hy vir ons 'n pad gebaan na die heiligdom. Daar waar alles vertel van U heerlikheid en majesteit, en waar U aanbid en verheerlik word. dank U, Heere, dat ons weer in verbond met U mag lewe. Dank U dat U met ons soveel bemoeienis maak. Al die liefde wat U in Christus U Seun aan ons bewys. En ons sien dit in dinge wat met ons gebeur. Ons beleef dit op hierdie oomblik baie besonders as ons hier in erediens vergader. Die rus en die vrede wat ons mag hê. U Gees beheers ons lewe. Dit is verskriklik om te dink as dit nie so moes wees nie. En daarom pleit ons by U, Heere God, neem U goeie Gees nie van ons weg nie. Maar lei ons deur U Gees en bewaar ons na by U. Hou die gedagtes gevange dat het nie dwaal nie. Werk met ons gewete, maak dit skerp, sodat ons nooit sal toesmeer wat verkeerd is nie, en sal reg praat wat krom is nie. Laat ons mekaar help waar ons kan, mekaar bemoedig en opskerp, en dit des te meer na mate ons sien kom, wat besig is om te gebeur. Ons Here Jesus Christus is op pad, niks en niemand gaan sy wederkoms keer nie. Hier het vooruit gesê, die dag en die uur het U bepaal, ons weet nie wanneer dit gaan wees nie. U alleen weet, maar maak ons gereed, die lampe vol olie. En laat ook vanaand se eredienst daartoe bydra dat U geheilig en verheerlik word, en dat ons toegerus wees in ons werk vir elke dag, om die komst van ons Here Jesus Christus aan te kondig. Dankie Vader dat ons in soveel beroepe mag staan en dat ons in die wye grote koninkryk elkeen diensbaar mag wees. En geen werk is te onbelangrik daarvoor nie. Niks so onbenullig klein dat het nie kan bydra tot die komst van ons Here Jesus nie. Maak ons elkeen actief, maak ons lus om te dien. Maak ons bly daarin. En laat die harte van vaders en moeders en kinders altyd by mekaar uitkom, om U van harte met oorgawe en met blydskap te aanbid, dat ons mekaar langs die pad nie verloor nie. Laat ons die krag van die wedergeboorte opstaan en altyd weer moed skep, ook as ons dreig om moedeloos te raak. Daar is soveel aanslae wat ons moet verduur. Ons moet beklei teen die ou eie ek, teen aanslae van buite, teen mense wat ons sleg sê. Gee genade, Here, om staande te bly. En laat ons mekaar hierin help, vir mekaar bid, mekaar ondersteun. Ons bid vir almal wat in nood verkeer, almal wat hartseer is, wat in verskillende omstandighede onder beproeving hulle werk en hulle lewe moet leef. Ons bid vir ons medegelowiges elders in die wêreld wat enorm beproef word omdat hulle in oorlog geteisterde gebiede is, wat toegesluit is in krygsgevangenskap en in vlugtelingkampe. Wil U uitkoms gee dat daar vrede mag wees? Ons is baie bevoorreg. Laat ons nooit ons voorreg as vanselfsprekend beskou nie, maar laat ons, terwyl ons hierdie voorregte het, vol uit daarmee werk en die tyd uitkoop, sien ons in genade aan en hoor ons in ons bede om Jesus Christus wil. Amen. Na sy val in sonde met Batseba en die moord op Uria, het Dawid Psalm 51 gedig, geïnspireer deur die Heilige Gees. Ontferm, o God, ontferm U tog oor my, ontsluit die bron van U barmhartighede. Wis uit die smet wat kleef van al my lede, en maak my van my sondeskuld weer vry. Dis nie net een gebed van Dawid, en dis die gebed van die kerk van Christus. Was my geheel tot my behoudenis, was weg toch, Heer, die skandvlek van die sonde, die kwaad wat my altyd voor oë is, hoe voel ek nou die brandpyn van my wonde? Ons sing die eerste drie verse van Psalm 51. Ons antwoordlied op die woordbediening is Psalm 98 vers 2. Vanaand bedien ek aan u die woord van die Here soos wat ons dit bely in Sondag 3 van die katechismus. Daarmee in verband lees ons eers uit die woord van die Here die profesie van Jeremia van Esegiël, hoofstuk 37. Esegiël 37 vers 1 tot 14. Die hand van die Here was op my. En hy het my uitgebring deur die gees van die Here en my neergesit in die laagte en dit was vol bene. En hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe. En kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê en kyk, hulle was baie dor. Toe sê hy vir my: "Mensekind, kan hierdie bene lewendig word?" En ek antwoord: "Here, Here, U weet dit." Daarop sê hy vir my: "Profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle: Dor bene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here, Here tot hierdie bene: Kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. En ek sal seënings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en 'n vel oor julle trek en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word en julle sal weet dat ek die Here is." Toe het ek geprofeteer soos my beveel was. En sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis en kyk, 'n beroering. En die bene het nader gekom, elke been na sy been. Toe kyk ek, en daar was seenings op hulle, en daar het vlees opgekom, en 'n vel is bo oor hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie. Daarop sê hy vir my: "Profeteer tot die gees, profeteer mensekind, en sê aan die gees, so spreek die Here, Here, kom aan uit die vier windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word." En ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Toe die gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword, en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. Toe sê hy vir my: "Mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor, en ons verwagting is verlore, dis klaar met ons. Daarom profeteer en sê aan hulle, so spreek die Here, Here, kyk, ek sal julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk, en ek sal julle bring in die land van Israel. En julle sal weet, dat ek die Here is, as ek julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk, en ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word, en ek sal julle vestig in julle land, en julle sal weet, dat ek, die Here, dit gespreek en gedoen het, spreek die Here." In Sondag 3 van die Katechismus vra ons die vraag: het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? En dit volg op Sondag 2, waar die laaste vraag nog was: kan ons die wet nakom? Nee, want ek is van nature geneig om God in my naaste te haat. Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? Nee, God het die mens goed en na sy ewebeeld geskep. Dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God, sy skepper, reg kon ken, hom van harte kan lief hê, en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe, om hom te loof en te prys. Waar kom hierdie verdorwe natuur van die mens dan vandaan? Van die val en die ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva, in die paradys. Daar het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons almal in sonde ontvang en gebore word. Is ons so verdorwe, dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie, en tot alle kwaad geneig is? Ja, tensy, behalwe, as ons deur die Gees van God weer gebore word. Gemeente, die Here maak 'n diagnose van ons ellende. God se diagnose vertel dat hy baie barmhartig is. Waar daar soveel gebrokenheid en hartseer rondom ons is, bring die Here ons persoonlik tot stilstand. Elkeen persoonlik. En hy vra, maar wat maak jou seer? Wat is jou ellende? Afgesien van al die ander mense sing, jy my kind. Ons het ook gehoor dat God se diagnose van ellende baie regverdig is. God wil nie hê dat ons die skuld van ons ellende pak op ander mense of dinge buitekant onsself nie. Hy soek 'n baie eerlike erkentenis van ons elkeen persoonlik. Vader, my sonde is die fontein van my ellende. Want daardie eerlike erkenning van skuld is die eerste tree op die pad van herstel. As ek nie daardie tree gee nie, gaan dinge in die lewe nooit regkom nie. Dan kan ek probeer om baie dinge te doen, maar niks in die lewe sal regkom nie. Nou Sondag 3 bou voort op Sondag 2. Weer gaan dit oor God wat 'n diagnose maak, soos 'n dokter. Wat is fout? Maar daar word nog dieper gedelf. En die vinger word op die oorsaak van ons gebroke bestaan gesit. Hoekom is daar soveel ellende in hierdie wêreld? Waar het dit alles begin? En waarheen lei dit? Waar gaan dit stop? Ek verkondig aan u God se herskeppende werk in 'n dooie mensheid. En dan gaan ons in die hand van Sondag 3 twee kante hiervan sien, die verskrikking van die mens se doodsheid. En dan dink 'n mens hier aan die profesie van Esegiël en ons sien hierdie vallei met dooie mense beenderen. Maar aan die ander kant bood dit die wonder van God se herskepping. Antwoord 6 van die katekismes, broeders en susters, lei ons gedagtes na die eerste bladsye van die Bybel, waar ons lees dat God die Here alles geskep het. En op die laaste skepingsdag, dag nommer 6, formeer God die mens uit die stof van die aarde, en die mens word die kroon van die skepping. Met daardie skepingswerk van die mens rond God die skepingswerk af. Die mens word geskep na die beeld van God. Dit kan nie gesê word van enige ander skepsel nie. Maak die mens uniek. Nou daar sal baie kop gekrap oor wat het beteken om beeld van God te wees. Een saak staan vas. Dit is glad nie 'n fisiese ooreenkomst tussen ons en die Here nie. Een mens is 'n skepsel. Ons het 'n liggaam, ons het arms, ons het bene. God is nie so nie, God is gees. So leer ons om in die skrif ken. God is alomteenwoordig. Ons is hier. Wat is dit om beeld van God te wees? En die belydenis is so mooi daaroor. Dit beteken ons het 'n baie besondere verhouding met die Here. Ons leef in 'n verbond met God. In 'n verbondenheid met die Almagtige God is ons in ware geregtigheid en heiligheid geskep. Twee swaar gelaaide woorde waar wat ons so baie van lees in die Bybel. Geregtigheid, dis reg. Daar's nie skuld nie, daar's niks verkeerd nie. Die mens voldoen gehoorsaam aan die Here se bevele. Hy gee wat die Here van hom vra. God soek loyaliteit, God soek ywer, God soek blydskap. God eis dat die mens sy hart, sy verstand, sy spierkrag en sy breinkrag en talente vir hom inspan. Die mens gee dit. Dis reg. En daardie woord heilig, dit beteken jy is op God gerig, jy is aan God gewy, jy is met God besig, jy dink aan die Here, jy is skoon, jy is rein, vir verkeerde hartstogte, vir selfgerigtheid, is dan nie plek nie, dis onheilig. Nou in hierdie posisie, hierdie vermoë, om reg en heilig voor God te wees, so die Heere ons gemaak, daar in die begin, die mens kry van die Heere, een uitermate hoë posisie, ons is nie die sterkste nie, ons is nie die vinnigste skepsel nie, maar ons het die hoogste posisie gekry in die skepping. Die mens leef in verbond saam met God, ons is kind van God, en dit gee klomp voordele, dit maak dit baie wonderlik, en in daar die kostbare verbond met God, kry die mens ook een hele rits opdragte, en dit is deel van beeld van God wees, ons moet ons skepper reg ken, so belei ons dit in die katechismus, ons moet met hom communikeer, ons moet met hom bezig wees, ons moet hom erken as die ware God, en daar die kennis is nie net 'n saak van die verstand nie, jou hart is daarby ingespan, mens is bly daar oor om die Here te kan ken, daar die ware kennis bring liefde, een onvoorwaardelike oorgawe aan God die skepper, dit maak dat jy jou wil onderwerp aan hom, jy wil graag luister vir hom, lief hê, dis die tweede opdrag wat die mens aan die Here gee, wat ons ook belei in die katechismus, ons moet God ken en lief hê. Dis deel van beeld van God wees. En die derde opdrag, ons moet God loof en prys, woorde wat ons baie keer gebruik, ook in ons gebede. Met ons woorde, met ons dade, met ons lofsange, ons offergawes, en alles wat ons doen, is ons besig om God groot te maak. Die mens moet bly wees, om kind van God te wees. Ons moet wys. Dis kom die Here ons gemaak. Beeld van God. God is hier. En ons moet hom vertoon. Ons kan het vergelyk met 'n voorbeeld. Ons is sy ambassadeur. Ons weet wat is 'n ambassadeur. Is iemand wat sy land verteenwoordig in 'n ander land. As Suid-Afrika se ambassadeur ergens daar in Engeland optree, dan weet die Britte, dit is Suid-Afrika se vertoonvenster hierdie. Het is onnodig om te sê, dan die ambassadeur sy werk waardig moet doen. Het gaan nie oor hom as persoon nie. Het gaan oor die land wat hy verteenwoordig. Nou so is die mens ambassadeur van God op aarde. Hy ontvang hierdie posisie van die Here, beeld van God, nie beelddraer van God nie, ons praat partykeer so, ons praat verkeerd, ons dra nie 'n beeld nie, ons is die beeld. En dat is hierdie roeping, die mens moet die skepping in die naam van die Here bestuur, ons moet die aarde bewoon en bewerk en bewaak, ons moet die kultuurskatte ontwikkel wat die Here vir ons gegee het, wetenskap en tegniek, dit moet vooruitgang maak, die potensiaal wat God in die aarde ingelê het, dit moet ons alles daar uithaal, dis ons werksopdrag. En toe kom die val en die ongehoorsaamheid van ons eerste voorouers, Adam en Eva, in die paradys. In die paradys, waar alles perfek is. Die ambassadeur, staan op teen God. Die onderkoning wil koning wees. Die kostbare verbond tussen God en mens breek. En die vrede tussen kind en vader is weg. En onmiddellik kom hierdie hoogstaande posisie van die mens in gedrang. Wat word gedoen met 'n ontroue ambassadeur? In die reël word so iemand direk in die buiteland teruggeroep. Daar moet verantwoording gedoen word. Wat het jy gemaak? Wat gebeur met die mens, die beeld van God? Hy bly 'n mens. Hy kan praat, hy kan steeds dink en hy kan planne maak. Wat eie is aan 'n mens. Hy word nie skielik 'n dier nie. Hy bly die meerder in die skepping, Daarom lees ons in Genesis 9 dat 'n moordenaar doodgemaak moet word, sy lewe moet geneem word. Maar in dieselfde asem, die mens het opgehou om beeld van God te wees. As gevolg van sonde is hy van nature geneig om God en sy naaste te haat. Hy dien God nie meer nie. Hy misbruik sy gawes en talente. Hierdie hoë posisie wat hy van die Here ontvang het, gebruik hy nie meer vir God nie, hy gebruik dit teen God. En ons sien dit. Want waartoe lei die sondige, opstandige mens met sy wetenskap, wat bedoel was om die Here te verheerlik? Ons weet hoe baie kernnavorsing daar gedoen word. En ons sien ons kernoorloë. En ons sien knap mediese kundigheid en skielik het ons 'n klomp kwessies. Surrogaatmoederskap en kloning en genadedood en aborsies. Daar is skielik baie probleme en min oplossings. En daar word ruimtetegnologie beoefen om wat mee te doen, om te kyk of daar lewe op Mars is. Vir wat? Is die aarde dan nie die woonplek vir die mens nie? En daar word opgrawings gedoen om kwansys te bewys dat die mens van die aap afstam. Is dit waarvoor ons wil opgrawings doen? Die afvallige opstandige mens se wetenskaplike bevindinge is eintlik 'n bewys van onwete. Dis onkunde, dis blatante blindheid wat ons het toegesmeer met breedsprakige teorieë en allerhande bewyse. So genaamd wetenskaplik, maar eintlik baie onwetenskaplik. Wat doen hierdie rebelse mens met kultuurontwikkeling? Dan het ons musiek wat God gee, maar het word 'n onderaardse geraas. Is dit dan nog musiek? En kuns wat moet uiting gee aan 'n verrotte werklikheid, is dit dan nog kuns? En sport wat 'n afgod op sigself word, is dit dan nog gesonde sport? Die in sonde gevalle mens, verstand en sy siel en sy hande en sy voete, sy breinkrag en sy spierkrag word teen God misbruik. En dan sien ons skielik dat hande wat kan gesond maak en hande wat kan bid, word hande wat moord pleeg. En harte wat moet lief hê, word harte gevul met haat. Verstande wat vooruitgang moet bedink, word verstande wat bedrog en skelmstreke uitwerk. Psalm 36, die eerste vers wat ons gesing het, is angswekkend. Nou is hierdie beskrywing van die mens en sy werk van ons samelewing te negatief. Wat van al die mooie dinge wat gebeur? Dis daar, God dank. Dit wil ons en dit mag ons nie wegredeneer nie. In alle positiewe vooruitgang sien die mens die hand van God baie duidelik raak. Maar moenie die werklike ellende van die mens wegpraat nie, broeders en susters. Sondeval maak dat ons opgehou het om beeld van God te wees. Ons eervolle posisie van reg en heilig is weg. Die mens mors met sy opdrag. Ons is nie meer ambassadeur van God nie. En wat alles soveel erger maak, die hele mensdom is hierin onderwerp. Dawid treur in Psalm 31, ek is in ongeregtigheid gebore, in sonde het my moeder my ontvang. Sondaars tree nie geïsoleerd hier een en daar een op nie. Alle mense is sondaars. Ons erf die sonde en ons erf die skuld wat het meebring. Ons erf 'n akelige, dodelike smet van skuldig wees. Ons ruik sleg as gevolg van die dood. Ek, sondaar, is deel van hierdie wêreld. Dink mooi daaroor na. Dit is maklik om die kop te skud oor die fariseer in die tempel wat uit die hoogte bid. Ek is daarom nie soos daardie ellendige tollenaar nie. Feit is dat daar in die dal van doodsbeenderen wat Esegiel sien, nie een enkele lewende liggaam is nie. Ons stam allemaal af van dieselfde ouerpaar, Adam en Eva. Ons is allemaal skuldig aan dieselfde saak, opstand teen God. Ons moet dit nooit uit die oog verloor nie. Hoogmoed oor die ellende van ander is 'n teken van jou eie hopeloosheid. Dit pas ons om op die knieën te gaan, gemeente, en eerbiedig te vra, Vader, wees my genadig. Want dan sien ons die grootheid van Godse wonder in ons lewe. Ons is tot alle kwaad geneig, behalwe, daardie woord, behalwe, as ons deur die Gees van God weergebore word. So eenvoudig, maar so heerlik en aangrypend hoor ons die evangelie van bevryding. Daar lê die ambassadeur stikkend in die grond, morsdood in sonde. Die ganse mensdom, een hoop dorre doodsbeendere, tensy God ingryp. En die skepper word 'n herskepper. God wat lewe gee, is die enigste wat nuwe lewe gee. In die Grieks vind ons 'n pragtige woord vir ons begrip, wedergeboorte. As die Here Jesus in Johannes 3 van Nikodemus oor die wedergeboorte onderrig, dan noem hy dit 'n geboorte van bo af. En ons het twee belangrike dinge om te onthou. Wedergeboorte is nie uit die mens nie, kom van God. En die tweede om te onthou, wedergeboorte maak dit wat dood was, opnuut lewend. En so sien Esegiël dit. Ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees. Ek sal die hart van klip wegneem en julle 'n hart van vlees gee. So beskryf hy dit in hoofstuk 36 en hoofstuk 37 vers 14. Ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word. Wedergeboorte, dit beteken, die werk van God gaan aan. Hierdie dooie mense kry lewe. Die gevalle ambassadeur word herstel in sy amp. Die reg voor God word herstel. Die heiligheid wat verlore was, kom terug. Die Here staan weer op plek nommer 1. Vir die volk Israel, vir wie Esegiël profeteer, het hierdie lewe, hierdie nuwe lewe, geweldige verandering teweeggebring. Hulle het hongersnood beleef, kom op 'n einde. Die Here gee koring, die veld lewer opbrings. Die mens, die kroon van die skepping, kan sy arbeid verrig. Sy onderkoningskap kan weer met reg waardering uitgeleef word. Ons kan van wedergeboorte iets ingewikkelds maak, broeders en susters. En die mens kan baie vrae vra. Is jy al weergebore? Moet ek my hart vir die Here gee om weergebore te word? Moet ek die dag en die datum van my wedergeboorte ergens kan opteken? En saam met die vrae kom die twyfel. Hoe weet ek dat ek weergebore is? Wat moet ek doen om weergebore te word? Die vraag van Nikodemus. Hoe kan ek sekerheid hê? Ingewikkelde vraag, krapperige vraag, terwyl die Here so eenvoudig in die skrif oor die wonder van die wedergeboorte praat, en ons bely dit so kinderlik eenvoudig in die katekismus. Luister weer na die vraag in Esegiël 37 vers 3. Kan hierdie dooie bene lewendig word? Die woord van God moet daaroor uitgespreek word, hierdie dooie bene kan nie lewendig word nie. Wedergeboorte, nuwe lewe, is God se werk in die mens. Soos ons geboorte, 'n wonderwerk van God in ons lewe is. En ons dank die Here, uit onsself sou ons dit nie begeer nie. Geen mens wat God van nature haat, sal sommer op 'n dag sê, nou is ek lief vir die Here nie. God herstel ons deur sy seun Jesus Christus tot sy amptdragers, sy onderkonings, sy ambassadeurs. En hy maak ons gewillig en bereid om vir hom te lewe. Ons moet nie vra of ons nog ons hart vir die Here moet gee nie. Die Here het lankal die hart gevat. Hy het al jou hele lewe gevat. En sy opdrag is, werk vir my. Tree weer gebore, lewendig op. En ons werk as weer gebore mense, as grootbroeders en susters. Ons is nie meer in die paradijs soos Adam en Eva nie. Toe het hulle die Here voluit gedien. Hulle was op God gerig. Vandag werk en woon en speel ons in 'n wêreld vol doodsbeendere. Miljoene mense nie 'n saak met God nie. En hulle wys dit, hulle sê dit. Ons wil nie van God weet nie. En in hierdie godsonteerende kultuur moet ons ons godgerigte kultuur belewe. Dus, kyk na wat jy lees, na wat jy sien. Kinders, julle musiek smaak, en die stories wat julle kyk, en die boeke wat julle lees, dit sê van jou Christen wees. En alles moet ek onthou, ek is weergebore. Ek is nie dooie doodsbeendere nie. Ek leef in diens van God. Ek wil nie te doen hê met dooie goed buite die Here om nie. En my werk getuig daarvan. Daar moet nie doodsreek in my werk kleef nie. Maar my werk getuig van 'n stuk lewe. Sien nie die krag van God se herskeppende werk? Waar die hele skepping onteenseglik in rampspoed lê en sug, bring die Here herstel. Sy vernuwende werk is 'n wonderwerk. Nie uit die aarde nie, uit die hemel. Geen menselike prestasie nie. Goddelike genade. Genade wat aanspoor tot hoogste aktiwiteit. God gee lewe en ons leef. Die oog gevestig op die leidsman en die voleinder van die geloof, Jesus Christus. Amen. Versterk en bemoedig ons hemelse Vader en U roep ons tot hoogste aktiwiteit. U laat die werk van die hande nie vaar nie. U wat skep, herskep, U maak alles nuut. Dankie dat ons kinders van U mag wees. Opnuut beeld van U, die Allerhoogste. Dankie dat ons in verbondenheid met U mag lewe. En ons bid dat dit sal blyk uit alles wat ons doen en wat ons sê, dat daar van ons 'n aangename geur sal uitgaan die wye wêreld in. Seën ons ryklik, die week lê voor, en ons bede is dat ons die tyd sal uitkoop en die geleenthede sal gebruik om ons diensbaarheid aan U te bewys. Daar is soveel geleenthede, soveel ruimte, maak ons opreg diensbaar. Wees almal naby, oral waar ons gaan, maak ons ligtende ligte, bring ons op die tyd ook weer hier veilig by mekaar. Hoor ons in ons bede, luister na ons smekinge, neem ons danksegging aan om Christus Jesus wil. Amen.
Amen.
genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.